Og vi har rett og slett tatt mål av oss til å gå igjennom hele Apostlenes gjerninger. Det 28 kapittel. Og vi begynner i høst. Vi har tenkt å klare 14 kapittel de 14 første ukene. Da leser vi et kapittel i uka, og så taler vi om det på gudstjenesten eller kveldsmøte. Det en egen Facebook-gruppe der man henger seg på. Og bare lyst til å oppmuntre dere alle sammen til å være med på det. Oi, det var mye, tenker du. Et kapittel. Ja, det tar, hvis det sånn rundt 40 vers da, så tar det cirka 10-12 minutter kanskje å lese igjennom. Hvis du leser det to ganger og litt sånn med dybde og tenker litt, så bruker du kanskje 25 minutter. Og så går det an å lese litt hver dag. Det noe med at i dag går alt fort. Og all informasjon veldig raskt, og vi skal ha så mange inntrykk som mulig på kort tid. Her får du en gave til å senke tempoet, og til å gå inn i noe litt mer i dybden. Og det interessante det at det noe vi kan finne ut når ting går fort, det noe vi fullstendig går glipp av, som bare finnes når vi senker tempoet, og lar noe prege oss litt, og gå litt i dybden. Det det vi prøver å gjøre med Apostlenes gjerninger. I går så var jeg på tur fra fredag til lørdag sammen med han som sto her fremme og spilte gitar, Andreas Lindahl, det min yngste bror, og en svoger av meg. Og vi var oppe på Setesdalsheiene, og i går på morgenen klokka 06.00 så det sånn ut. Og det jo litt trist, uansett hvor du bor hen og hvor du våkner opp, når det så mye tåke, for vi kunne knapt se 50 meter. Og for noen som var på reinsdyrjakt, så skjønner du at da blir du å leite etter nåla i høystakken. Det var ikke lett å finne noen ting, eller se noen ting. Vi kunne gått oss vill, hadde vi gått ut i det der. Så vi slo oss til ro, vi tok en god frokost, og ble litt lenger på hytta enn vi hadde tenkt. Etter hvert gikk vi ut i håp om at noe skulle skje. Og klokka ett så det sånn ut. Der står jeg overfor hytta og ser ned på hytta. Og du kunne se i milevis innover. Det jeg elsker med fjellet, det at du kan se så langt. Du kan få så voldsomt perspektiv. Og så måtte jeg tenke litt på den der enorme forandringen der. Fra det veldig nærsynet, fra å egentlig ikke se noen retning i det hele tatt, fra å egentlig ikke tørre å gå ut i redselen for at vi kommer jo til å gå oss vill, til det perspektivet der. Og jeg lurer på om disse som vi var sammen med Apostlenes gjerninger kapittel 1, og som hadde opplevd noe av det mest krevende i sitt liv, nemlig å se sin næreste venn, han de hadde lært å kjenne som sin Herre og Frelser, dø en traumatisk død, på et kors, alt hadde snudd opp ned. Så hadde han kommet litt tilbake, men bare for å introdusere at jeg skal reise fra dere igjen. Og så ventet de på denne ånden som han hadde sagt skulle komme. Og så når vi leser utover i kapittel 2, så skjer det så store endringer at jeg lurer på om det var litt som det her. Det ga helt nytt perspektiv. Plutselig kunne de se mye lenger. Plutselig var det ikke farlig å trå utenfor og gå inn i det nye og ukjente. La oss lese fra kapittel 2. Og som jeg alltid gjør, jeg oppmuntrer dere til å ha med dere fysisk bok. Det lov å ta opp mobilen og lese fra den, selvfølgelig. Men akkurat nå får du ikke noe tekst opp der, så du som ikke har med deg Bibelen kan bare høre og følge med på den måten. Vi leser de første 18 versene. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Vi tar en liten pause der, for nå gjorde jeg noe jeg aldri pleier å gjøre. Det er å begynne å lese før jeg er helt sikker på at alle har funnet det. Det er en stor synd. Det burde ikke pastorer gjøre. I min bibel er det på side 1240, hvis du har gjennomgående, at det går helt fra begynnelsen her i Gamle Testamentet, på nummereringen, og litt usikker på hva det er hvis du har starter i Nytestamentet. Apostlens gjerninger fra kapittel 2. Vi leser på nytt, vi. Nå tror jeg de fleste har funnet det. Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan det da være at hver enkelt av oss hører sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området, mot Kyrene og innflyttere fra Roma. Jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa, «De har drukket seg fulle på søt vin.» Da steg Peter fram, sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen, altså klokka 9 om morgenen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jesus, jeg takker deg for at du er her med din ånd. Må du vise oss det som er viktig akkurat nå. Wow, her skjer det virkelig saker og ting. Det er lyd av en kraftig vind, det er ild som ser ut som tunger, som ikke svir håret, heller ikke på de som har litt lite. Og de snakker en helt ny språk, og så trår Peter fram og taler med stor frimodighet. For de som kjente det gamle testamentet, så er det liten tvil om at det som her skjer, det må være den samme Gud som var på ferde i det gamle testamentet. Han som kom i ildstøtten på natta og gikk foran Israelsfolket, eller i denne skyen om dagen. Eller når Moses fikk disse 10 bud oppe på fjellet, så var det jo noen sånne kraftig vind og torden og... Det er altså tegn her som tyder på at det er den levende Gud, Abraham og Isaks og Jakobs Gud, som er på ferde. Samtidig så skjønner vi at dette her må være inngangen til noe helt nytt. En helt ny tid, et helt nytt folk. Guds nærvær er nemlig ikke lenger begrenset til ett folk, Israels folke, eller til ett sted, det fysiske tempelet i Jerusalem. Nei, nå skapes et helt nytt folk, et åndens folk av alle som vil tro på Jesus, og et helt nytt tempel for den hellige ånd, som Paulus senere snakker om. Han hadde jo vært 18 ganger i det fysiske tempelet, men han bare skjønte at en så stort og fantastisk flott den bygningen var, det her som nå har skjedd, nemlig at ånden bodde i han, gjør at han beskriver det som om at nå bor ånden i et nytt tempel, nemlig vær den som tror. Det er det som begynner å skje her. La oss sammen se på 4 nye realiteter som oppstår når ånden kommer med kraft. Og det første som skjer, ja, der har vi vært, og der har vi vært, det er at akkurat som Jesus hadde lovet, så kommer denne ånden med kraft over alle disse disiplene som ventet. Vi leste i kapittel 1 at de var ca. 120 stykker. Det er omtrent så mange som vi har vært før ungene gikk til søndagsskolen i dag. Som ventet på at ånden skulle komme. De hadde vært i bønn i flere uker.
Og så står det at Lukas refererer. Alle var samlet på ett sted. Tunger satte seg på hver enkelt av dem. Alle ble fylt. Altså alle de 120 som ventet på det bønnemøtet der, enten de var kvinner eller menn, enten det var noen unge, barn eller tweens imellom de, uavhengig av hvilke yrkesgrupper de hadde, eller hva slags temperament de hadde, eller om de hadde lest i Bibelen om morgenen eller ikke. Alle de som ventet, de fikk. Dette er veldig viktig for Lukas å understreke, nemlig. For sånn var det ikke i det gamle testamentet. Da var det bare noen ganske få utvalgte som opplevde at ånden bodde i de og uttrykte seg. Det var profeter og konger og noen enkeltstående personer vi kan følge gjennom historien. Men nå er det veldig viktig for Lukas å si alle var samlet på ett sted. Og tungene de satte seg på hver enkelt av dem. Det er et studie du kan gjøre i, faktisk gjennom hele apostelens gjerninger hver gang han sier hver enkelt. Lukas er nemlig veldig opptatt av at selv om det er en mengde, så er det alltid enkeltpersoner som Gud møter og som han er interessert i. Og alle ble fylt. Ånden er altså ikke bare for de få utvalgte. Nei, ånden er for alle, og det ser vi ekstra tydelig i de neste versene der. Og det var den andre realiteten jeg ville at vi skulle ta med oss, nemlig at ånden gjør Jesus tilgjengelig og forståelig for alle mennesker. Det var jo ganske spesielt dette her at plutselig hørte de en masse språk. De begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne, og hvert enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Og på slutten så sa de, vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget tungemål. Jeg vet ikke om du er litt sånn som meg noen gang, men hvis du leser i Bibelen, så begynner du å lese en sånn liste, og så blir du bare fryktelig frustrert over alle disse navnene de har tatt med. Hvorfor trenger du å ta med alle de navnene? Da skal jeg bare hilse deg fra han som kom fra Pontus, at han er veldig glad for at navnet ble nevnt. Tenk om de ramsa opp alle bydelene i Vågsbygd, men glemte Andøya. Eller tenk om de skulle nevne alle fylkene i Norge, men glemte Agder. Noen ganger glemmer vi at dette var reelle mennesker, med reelle liv, med et helt reelt språk, sin egen dialekt. Det som var felles var de, var at de var sammen i Jerusalem på denne store høytiden og festen. Og nå får de plutselig høre, ikke bare hebraisk, ikke bare en dialekt fra Galilea, men plutselig så hører de det på sin egen dialekt. Tjukk L og skarre R i mitt tilfelle. Så nært hører de plutselig evangeliet. Og da tenkte jeg på Eivind som vi skulle få lov å sende videre i dag. Han har jo, kan jo litt om det der med morsmål og oversettelse. Og det ser ut som at dette oversettelsesarbeidet her i Apostelens gjerninger, det fikk en skikkelig kickstart. Det betyr ikke at vi ikke trenger å få Bibelen på det fysiske språket, det trenger vi virkelig. Men her skjer noe helt ekstraordinært. Det er ingen tvil om. Det er en ny tidsalder som inntreffes. Det er bare for å understreke med all tydelighet. Dette som nå skjer, dette som har skjedd med Jesus på korset, det er ikke bare for en liten etnisk gruppe i et lite land i Israel som snakker den og den dialekten. Dette er for alle. Og ånden vil bare demonstrere at evangeliet er for alle. I den forstand så er det en helt ekstraordinær hendelse som vi bare finner her i Bibelen. Men det interessante hvis du begynner å lese kirkehistorien, det er at det har skjedd noen sånne språkunder som det her opp igjennom. Egentlig til alle tider i kirkens historie. Noen av dere som var på Liv og Vekst fikk høre Rikard Lundgren fra Sverige fortelle om da han var 18 år og bare følte at Gud kalte han til Albania. Og da var jo, og fortsatt er jo Albania et ganske stengt land, det var det kanskje enda mer da. Men han måtte bare til Albania. Problemet var at han hadde jo ikke tid til å lære seg albansk. Han rakk ikke de der 2 årene som du hadde, Eivind, som han helt sikkert burde hatt og fant ut etter hvert.
Men han var så ivrig på å reise og fortelle dem om Jesus, at han reiste likevel. 18 år gammel. I det han kommer over grensa til Albania, så treffer han noen lokale. Og så åpner han munnen, og så snakker han albansk. Ikke bare snakker han albansk, men han snakker den dialekten de hadde på det stedet. Jeg spurte han nå, for jeg satt en time med han under Liv og Vekst, og hadde en god lang prat. Og dere som var der, hørte han jo fortelle om alle de krevende tingene han har opplevd i livet sitt, både i nær familie og ellers. Midt oppi alt det fantastiske som ånden har gjort. Sånn er livet. Men da sier han at, jeg kan det ennå, sier han. Dette har ikke forsvunnet. Jeg var i Nissedal på bibelcamping for kanskje 10-12 år siden nå. På slutten av et møte så kommer en dame fra Froland fram, og vi fikk greie på etterpå at hun kunne vel knapt engelsk utenom sitt eget morsmål, frolandsk. Og så kommer det en tungetale. Ingen skjønner noe av det, tilsynelatende. Ingen kommer og tyder det. Men ved siden av ei, sier Iversen, da, så sitter det ei dame, og vi ser at hun begynner å gråte. Og så på slutten av møtet så kommer denne dama fram, og så forteller hun at jeg er kurder. Og når jeg var liten, så pleide min mor å synge en sang for meg på min dialekt. Og det var det hun dama fra Froland siterte fra den sangen. Gud kjenner hvert eneste menneske. Han kan hvert morsmål. Og på pinsedagen så vil han bare gjøre det ekstra tydelig. Dette som har skjedd med Jesus, de gode nyhetene om at han elsker alle mennesker, at tilgivelse er for alle, at hans kjærlighet og kraft er for alle, det gjør han bare overtydelig ved å sende det ut på språket til alle disse som var til stede. Hvor viktig er det ikke da at vi gjør dette tilgjengelig, akkurat som du har vært med å gjøre, Eivind? I tillegg så understreker Peter dette på slutten av sin tale, i slutten av kapittel 2. Peter svarte dem, «Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere.» Der har vi det uttrykket igjen. «Så dere kan få tilgivelse for synden, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Ånden er ikke bare for pinsevenner eller spesielt karismatiske kristne. Eller de som er veldig fromme og klarer å lese Bibelen hver dag. Nei, ånden gis til alle som tror på Jesus. Den er tilgjengelig for hver enkelt som tror på han. Så er det ikke sikkert at du har erfart alt av hva han kan gjøre i ditt liv ennå, eller jeg vil skynde meg å si, det har du garantert ikke. Jeg har i hvert fall ikke det. Jeg lengter etter mer av det. Derfor så inviteres vi til å bli fylt med hans kraft. Det kan skje under forbønn, det ser vi flere ganger i Apostlenes gjerninger, at det skjedde, at noen ble bedt for, og så fikk de en sånn erfaring av den hellige ånds kraft. Men det trenger ikke være det. Hvis vi ser i kapittel 4 og vers 8, så er Peter i en ganske presset situasjon. Han har vært i fengsel, og nå står han overfor de som har fengslet han. Og liksom, hva har du å si til ditt forsvar? Da siterer Lukas at Peter blir fylt av den hellige ånd, reiser seg opp og snakker direkte til disse som har fengslet han. På en frimodig måte. Vi kan ikke plassere ånden i en bås av hvordan han skal møte oss, eller hvilke erfaringer som går an å gjøre. Et godt utgangspunkt er å lese Apostlenes gjerninger og se på det spennet som finnes der. Men at han ønsker å berøre de som tror på Jesus med kraft, det hever over enhver tvil. Jeg kommer ikke til å dele så mange personlige erfaringer i denne prekenen, fordi Jeg har lyst til å åpne opp for at noen av dere kunne gjøre det mot slutten. Kanskje sitter du med en erfaring som kunne oppmuntre oss andre. Enten i forhold til noe av det jeg sier, eller noe helt annet. Hvis du vil høre flere erfaringer fra meg, så får du komme på Alfa-viken til vinteren igjen. Da har vi en hel viken om bare den hellige ånden. Peter, han var en av de som gjorde noen sterke erfaringer på pinsedag, og i dagene som fulgte. Og jeg tror Lukas har zoomet inn på han, for han blir på en måte et sånn eksempel for oss i hvordan det er å være menneske, både i høyden og i dybden. Peter hadde jo vært langt fremme der, helt fra Jesus hadde gitt han denne fantastisk store fiskefangsten. Og han var den første til å si, Jesus, du er Messias. Og han hadde sagt til Jesus, jeg kommer til å følge deg. Om så det er inn i døden, så skal jeg følge deg. Det er ikke noe problem, Jesus. Og så vet vi hvordan det går. Han ender opp med å banne på at han ikke kjenner Jesus. Han faller skikkelig dypt. Og jeg lurer på hva han tenkte når han ventet på denne ånden. Men hvem er det som stiller seg fram når det er full forvirring der, og de lurer på hva er det som skjer? Jeg ser formelig at noe skjer inni Peter. Han bare skjønner at det er dette som er dagen. Det er nå timen er her. Og så reiser han seg, hever stemmen. Og så trår han inn i det Jesus hadde sett hele veien. Nemlig at han skulle være lederen. Han skulle bane veien. Han skulle forklare for de andre at nå skal vi gå i den retningen. Han som bannet på at han ikke kjente Jesus, han forkynner Jesus, så 3000 den første dagen tar imot han. Det er bare ånden som kan gi den type frimodighet. Og jeg skal ikke si noe mer om Peter, fordi på menighetsviken skal vi ha noe veldig spennende. På lørdag kveld så skal vi ha besøk av Siren Gode. Det er både hun du ser oppe til høyre der, og hun som er nede til venstre der i dansen. Hun skal ha en danseforestilling for oss, som heter Peters dans. Hvor vi skal følge Peters sitt liv, både fram til korset og Jesu oppstandelse, og etterpå. Det tror jeg blir veldig spennende. Det tror jeg vil gi oss en erfaring av ånden. Men det slutter ikke med at ånden gir kraft, han gir frimodighet. Han skaper av et nytt grensesprengende fellesskap. Jeg har bare lyst til at vi skal lese de versene der, og så skal jeg slutte å prate. Vi leser fra vers 41 til 47 i slutten av kapittel 2. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Fra 120 altså, til 3120 på en dag. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Dette er såkalt oppsummerende beretninger som Lukas tar med jevne mellomrom gjennom apostlens gjerning. Han stopper liksom opp, zoomer ut litt, og så sier han, omtrent sånn så det ut. Omtrent sånn så det ut i det første kristne fellesskapet, etter at ånden hadde fått virke noen dager. Hva er det vi ser? Vi ser en overgivelse til Jesus og til hverandre. Vi ser overnaturlige tegn og under som var helt umulig for disse galileerne å gjøre på egen hånd, men ånden virker. Vi ser at de hadde alt felles. Det her må vi snakke mye mer om, men litt senere i Apostlenes gjerninger så får vi en litt utdypende forklaring. Det står nemlig i kapittel 4, vers 32. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrd om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter, så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Vi får skynde oss å si at dette var lenge før NAV og sosialstøtte. Det fantes ingen velferdsordninger i datidens Israel. Men det fantes heller ikke et fellesskap som lignet på dette her blant jødene. Det var ikke sånn at dette drev alle jøder med. Nei, dette hadde inntruffet fordi den hellige ånd var kommet og hadde skapt noe helt nytt. Legg merke til at de solgte ikke alle husene sine, for fortsatt så møtte de dem. Noen har tenkt at de må ha solgt alt sammen, så har de flyttet i kollektiv. Nei, de gjorde ikke det. Du kunne fortsatt besøke Johannes sitt hus eller Peter sitt hus. Det var jo der de samlet seg. Men det var tydelig at mange av dem var ganske velstående. Så de solgte av en eiendom eller to, eller en hytte oppe i Galilea, eller et jordstykke nede ved Genesarets sjøen. Hvorfor det? For de hadde fått noe større å leve for. Det var ikke det der korte perspektivet når du bare ser 50 meter i tåka, men plutselig så hadde det åpnet seg opp en helt ny verden. Og de tenkte, dette må vi være med på. Dette er for stort til å gå glipp av. Ingen regnet det de eide som sitt eget. Og jeg kan ikke åpne de lukene. Men det er mange spennende historier. Jeg håper noen av de kommer nå. Men ingen av dem led nød. Det er ganske utrolig. De samlet seg både på tempelet og i hjemmene. De spiste sammen med oppriktig glede. De var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Wow! Vet du hva? Disse versene her er en av de viktigste grunnene til at jeg ga meg til det jeg kaller om å være med og plante Vågsby Misjonskirke. Fordi dette fellesskapet her tror jeg på. Dette fellesskapet tror jeg er oppsummert i det vi har her. Dette fellesskapet tror jeg Vågsby trenger. Jeg tror hele Norge trenger det. Jeg tror hele verden trenger denne måten å leve på. Både for dette livet og for evigheten. Og det er det bare ånden som kan skape i oss. For jeg vet at jeg lever mest for meg selv. Og mitt perspektiv er ganske ofte bare 70 eller 80 meter lenger frem. Men av og til så merker jeg at jeg kommer i kontakt med det. Og i denne menigheten har jeg kommet i kontakt med det gjennom mange av dere. Jeg har jo klart å selge den bilen som går langt nok, før jeg har fått en ny en som går langt nok. Så det betyr at på menighetsturen så sto jeg plutselig uten bil. Men plutselig er det en som sier, jeg har en som er tilgjengelig. Du kan ta den. Det er helt konkret at man ikke regner det man eier for sitt eget, men man stiller det til rådighet. Lovsangstimen må komme opp. Jeg hadde lyst til at vi nå skulle la de synge et par sanger først. Og så håper jeg at vi kan sette av de, i hvert fall de neste 20 minuttene. Både på å være i tilbedelse av Jesus, men samtidig så er det en unik mulighet for deg. Ikke for at dette er eneste gangen du kan bli bedt for å bli fylt av den hellige ånden, for det er det masse muligheter til. Men dette er jo en av de mulighetene. Og jeg kjenner i alle fall at jeg trenger mer av hans kraft, av hans berøring. Jeg snakket om det forrige gang, om å være et vittne, om å stå opp for sannheten. Det kan være en av de tingene jeg trenger det til. Eller kanskje det å trå inn i mer av dette livet som de første kristne hadde. Åh, det der at tingene så fort eier oss, i stedet for at vi bare disponerer dem, og spør Gud, hva kan jeg bruke dette til? Eller kanskje du lengter etter en konkret åndens gave? Kanskje trenger du helbredelse? Vi gjør det sånn i dag at vi har to bønnestasjoner. Karin og Ragnar står her, og Bjørn og Torun står her. Det går an å gå til de, og det kan vi åpne opp for med en gang. Og så når vi har sunget litt, så det åpen mikrofon her. Kanskje har du en erfaring, noe du ble minnet på, kom til å tenke på, som ånden har gjort for deg, som kunne inspirere oss andre.